Christmas, Christmas, Christmas.
Well, it's Christmas time, pretty baby, but there's no snow on the ground.
Christmas, Christmas.
Well, it's Christmas time, pretty baby, but there's no snow on the ground. On my back, you gonna see me coming with my big brown Cadillac. Oh, it's Christmas time, baby, baby, but there's no snow on the ground. Yeah, 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 yeah. You've been a real bad little girl now. Santa Claus is sometimes brown. Pretty stockings, I'll put out the light. Elvis is coming up your chimney.
Το 2021 μας αφήνει μέσα σε ελάχιστες μόνο ώρες. Από τώρα θα καλωσορίσουμε μια νέα χρονιά. Ας την κανακέψουμε με τις ελπίδες μας για να είναι καλύτερη από αυτή που μας άφησε. Ας χαράξουμε μια νέα πορεία προσπαθώντας να την κάνουμε χαρούμενη και πάνω απ' όλα δοτική. Αντανακλάσεις, το λέει και ο τίτλος αυτής της εκπομπής, και όχι, δεν είναι προφητικός. Πάντα πατάμε στο χθες για να φτιάξουμε το σήμερα και το αύριό μας. Αντανακλάσεις σε πολιτιστικό πεδίο της χρονιάς που μας άφησε και ελπίδα για μια καλύτερη πολιτιστική χρονιά, χωρίς εκπτώσεις που επιβάλλει ο κορονοϊός, αλλά και χωρίς βουλημία λόγω της έλλειψης πολιτισμού που δημιούργησε. Επιλογή της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής, η πολιτιστική αντανάκλαση της χρονιάς που πέρασε. Σήμερα θα μιλήσουμε για θέατρο και βιβλίο και σε ό,τι αφορά τα εικαστικά και τον κινηματογράφο τα προσφέρουμε στο ερχόμενο επεισόδιο των αντανακλάσεων την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτη εβδομάδα του 2022. Στην παραγωγή της εκπομπής των αντανακλάσεων βρίσκεται η Μαρία Σφυρόερα, στην κονσόλα του ήχου η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για μία ώρα μαζί σας η Έλληνα Νεοφωτίστου.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
I'm longing to linger till dawn day. Just
Η βουλημία στην οποία αναφέρθηκα της εισαγωγής αλλά και η πτώσης λόγω κορονοϊού που ανέφερα νομίζω ότι είναι το ιδανικό κουστούμι για το θέατρο στον ελλαδικό χώρο. Θέατρο, πρώτη από τις τέχνες που θα εξετάσουμε σε αυτό το διπορικό πολιτιστικό απολογισμό που θα κάνουμε σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλεσμένος των αντανακλάσεων, ένας αγαπημένος πάνω απ' όλα συνάδελφος από το Euronews και λάτες του θεάτρου, ο Γιώργος Μητρόπουλος, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, θέατρο. Ένα τοπίο, ένα θεατρικό τοπίο, το οποίο θα εξετάσουμε το πριν του και το μετά του lockdown εποχή. Ξεκίνημα του 2021, ας πάμε λίγο πίσω. Ας κάνουμε μια αντανάκλαση στη χρονιά που μας πέρασε. Πώς ξεκινάει η χρονιά θεατρικά και πώς εξελίσσεται?
Γενικώς αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το ελληνικό θέατρο που επηρεάστηκε ανεξίτελα, ιδιαίτερα στην αρχή του, από την άνοδο του κινήματος του Me Too και από τις πάρα πολλές επώνυμες καταγγελίες εναντίον σκηνοθετών και ηθοποιών για τη συμπεριφορά τους εντός και εκτός θεάτρου. Η χρονιά νομίζω ξεκίνησε καλλιτεχνικά, θεατρικά μπορούμε να πούμε, στη συνέχεια του lockdown, από την παρέτηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, του Δημήτρη Λιγνάδη, στις αρχές Φεβρουαρίου.
Το οποίο ήταν και απόρρια βασικά του Me Too, ήταν απόρρια ενός κινήματος.
Αυτό και ακριβώς. Και μετά βγήκαν ένα σωρό κατηγορίες, στοιχειοθετήθηκαν οι κατηγορίες και έγιναν όσα ακολούθησαν τους επόμενους μήνες που οδήγησαν σε πάρα πολλά περιστατικά και μάλιστα σε πάρα πολλές καταγγελίες εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι οδηγήθηκαν στην φυλακή και άλλοι περιμένουν τα δικαστήρια και ούτω καθεξής.
Εν ολίγης, έτσι για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, Γιώργο, το Me Too είχε έναν αντίκτυπο, εκτός του ότι βγήκαν πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια, ταρακούνησε τα νερά του θεατρικού κόσμου, του ελλαδικού χώρου, σε τέτοιο σημείο ώστε υπήρξαν και αλλαγές, δηλαδή παρέτηση διευθυντή του Εθνικού, μετά παρέτηση του επερχόμενου, έφυγαν, δηλαδή έγινε μια σειρά αλλαγών την οποία δεν την προλαβαίναμε, δεν τις προλαβαίναμε όλες αυτές τις αλλαγές.
Έτσι ακριβώς. στο Εθνικό Θέατρο ούτως ή άλλως. Μετά την παρέτηση του Δημήτρη Λιγνάδη ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση η Έρη Κύρια και στις αρχές Οκτώβρη μετά από τη σύσταση μιας γνωμοδοτικής επιτροπής για πρώτη φορά διορίζεται μέσω επιτροπής καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ο Γιάννης Μόσχος. Ήταν η πρώτη φορά εννοώ μέσω επιτροπής και όχι μέσα από απευθείας διορισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Γενικά το Εθνικό Θέατρο νομίζω ότι ήταν το πρώτο που ταρακουνήθηκε και ταρακουνήθηκε γερά πριν περάσει όλη αυτή επεκταθεί και στο Εμπορικό Θέατρο γιατί έχουμε και την παρέτηση Βαθινού, για άλλο πράγμα βέβαια.
Ακριβώς.
Για άλλο πράγμα, αλλά παρόλα αυτά και εκεί υπήρχε ένα ταρακούνημα και μάλιστα στο Εθνικό. Λοιπόν, σε διακόπτω συνέχεια. Για πες μου λοιπόν.
Νομίζω ότι μέχρι τις 28 Μαΐου που άνοιξαν οι θεατρικοί χώροι μετά την άρση του lockdown στον πολιτισμό, αυτό που κυριάρχησε τους πρώτους μήνες του χρόνου ήταν οι online μεταδόσεις, οι οποίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2020 δηλαδή, πλέον γίνονται πιο οργανωμένα. Τι εννοώ, ότι οι μεγάλοι χώροι όπως το Εθνικό Θέατρο, η Στέγη, το Θέατρο Πορεία, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο, πλέον κάποια από αυτούς βάζουν εισιτήριο στις προβολές, οργανώνουν ώστε γίνονται παραστάσεις οι οποίες κινηματογραφούνται άρτια και προβάλλονται με εισιτήριο online στο κοινό που θέλει να τις δει. Χαρακτηριστικό ας πούμε, παράδειγμα είναι ας πούμε, το Τρίτο Στεφάνι. Ήταν η παράσταση με τους περισσότερους online θεατές, πάνω από 23.000 σπίτια το είδαν σε 52 χώρες. Και άνοιξε ένα καινούριο, έδειξε ένα καινούριο εργαλείο θεατρικής δημιουργίας λόγω της ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία και οδήγησε και σε καλά και σε κακά. Το καλό είναι ότι πλέον θα μπορούσε το θεατρόφιλο κοινό από την επαρχία ή από το εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού να δουν ελληνικές παραστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσαν να δουν μέχρι σήμερα, και η ίδια η κοινότητα να δει ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος έκφρασης, τον οποίο δεν είχε σκεφτεί μέχρι τώρα. Γιατί στο παρελθόν, δηλαδή κυρίως το 2020, αυτά που είδαμε περισσότερο ήταν πιο πρόχειρες, αρχιακές προβολές της κάθε παράστασης ή του κάθε θεάτρου, όπως είχε οργανωθεί, με αποτέλεσμα να μην έχει και τηλεοπτικό κινηματογραφικό ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος το βλέπει από το σπίτι του.
Να αποσαφηνίσουμε λοιπόν ότι, και θα φέρω ένα παράδειγμα εγώ, αυτό του Αλέξανδρου Αβρανά, ο οποίος σκηνοθέτησε για το Θέατρο του Εθνικού μια παραγωγή και ταυτόχρονα πήρε την κάμερα και τη σκηνοθέτησε και για τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό εννοούμε. Ότι οι παραγωγές πλέον, οι θεατρικές, δεν ήταν αυτό που λέμε τις κρατάμε στο αρχείο, γιατί αυτές που είδαμε μέσα στο 20 ήταν οι παραστάσεις στις οποίες οι θεατρικές σκηνές τις είχαν κρατήσει για το αρχείο το δικό τους. Δεν ήταν για να τη δει κοινό, πλατή κοινό, και δηλαδή ήταν και λίγο κακοφωτισμένες και λίγο κάπως. Τώρα είχαμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που πλέον οι παραγωγές έφταναν στο κοινό και ήταν και άρτια βιντεοσκοπημένες.
Είναι κάτι που βλέπαμε για πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είχαμε την ευκαιρία να βλέπουμε μεγάλες σκηνές, μεγάλα θέατρα και λυρικά και κανονικά να μαγνητοσκοπούν με πολύ άρτιες συνθήκες τις παραγωγές τους και να τις προσφέρουν στο κοινό. Το είδαμε και επ' ευκαιρία του πρώτου lockdown. Κάτι που λοιπόν ήρθε και στην χώρα μας και μπήκε σε έναν άλλο πλαίσιο, πολύ καλύτερο, ώστε να γίνει πιο αρεστό και πιο γοητευτικό για το κοινό που το βλέπει από το σπίτι.
Περνάει λοιπόν όλο αυτό το πρώτο σχετικά εξάμηνο του 2021, θέατρο, και μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο normal, θα λέγαμε, θεατρικό τοπίο.
Αυτό ακριβώς. Μετά τις 28 Μαΐου λοιπόν υπάρχει η επιστροφή στην κανονικότητα με πρώτο και καλύτερο το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα άνοιξε με αρκετές παραγωγές, 50 ελληνικές, 30 από το εξωτερικό, 10 διεθνείς συμπαραγωγές και πρώτη φορά επέκτηνε την λειτουργία του, την δράση του από την 1η Ιουνίου ως και τις 10 Οκτωβρίου. Σπάνια το Φεστιβάλ έμπαινε σε και Οκτώβριο, τώρα μπήκε και για λόγους ανάγκης. Από φόβο λοιπόν μήπως κάποιες διεθνείς παραγωγές δεν ερχόντουσαν τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, η Κατερίνα Ευαγγελάτου, η καλλιτεχνική του διευθύντρια, προγραμμάτισε αυτές τις παραγωγές το Σεπτέμβριο και τις αρχές του Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να γίνουν όλες, να πραγματοποιηθούν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, θα ήθελα λίγο να πούμε, αν μπορούμε να πούμε, κάποιες παραγωγές που σηματοδοτούν τη φετινή διοργάνωση.
Βεβαίως. Νομίζω ότι να μιλήσουμε πρώτα για τις ελληνικές παραγωγές, κυρίως τις επιδάβλους που ξεχώρισαν. Δηλαδή,
ναι, μιλώντας για το φεστιβάλ πάντα, μείνουμε εκεί πριν επεκταθούμε στο χειμερινή περίοδο.
Ακριβώς. Τους συχνευτές, δηλαδή του Σοφοκλή που παρουσίασε ο Μιχάλη Μαρμαρινός, τους Βατράχους του Αριστοφάνη που παρουσίασε η Αργυροχιώτη, είναι παραστάσεις που ξεχώρισαν. Ο Προμηθέας Δεσμός του Εσχύλου που σκηνοθέτησε ο Άρης Ομπινιάρης. Και βέβαια να μιλήσουμε και για την απογοήτευση, μια και μιλάμε για την επίδαυρο, την απογοήτευση του Ιδίποδα του Τόμας Οστερμάγερ που δεν ικανοποίησε το κοινό στην αυτήν τη διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών με την Σαουμπίνε. Στο Μικρό Θέατρο όμως της Επιδαύρου, ξανά το ελληνικό έργο ήταν πρωταγωνιστικό, γιατί για πρώτη φορά γράφτηκαν νέα ελληνικά έργα εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα. Ένας ωραίος κύκλος που εγγενίασε η Κατερίνα Βαγγελάτου, που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πυροδότησε και νεοελληνική γραφή με αφορμή το αρχαίο ελληνικό δράμα. Στην Πειραιώς οι παραστάσεις που ξεχώρισαν είναι του Μάρτιν Τσίρμερμαν το 1-2-3, του Κριστόφαρ Λυκόφσκι Οδύσσια, το Βάναυσο Ταξί της Καριάς, μια χορευτική παράσταση της Ισραηλινής Αρώνε Γιάλ, αλλά και το Λουλούδι του Πάθους του Μάρκος Μωράου. Υπήρχαν αρκετές καλές παραγωγές και νομίζω αυτές έδωσαν τη σκυτάλη για την κανονική σεζόν που άρχισε στα τέλη Σεπτέμβρη περίπου, όπου έγινε ένα τεράστιο μπούμ θεατρικό με πάρα πάρα πολλές νέες θεατρικές παραγωγές αλλά και επαναλήψεις. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas.
Θεατρικός επίλογος μιας χρονιάς που πέρασε, ήδη μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο Μητρόπουλο από το Euronews ανατρέξαμε στις παραγωγές από την αρχή του 2021 μέχρι και το φθινόπωρο του 2021, εκεί όπου και το lockdown αλλά και το Me Too έχαναν αισθητό το παρόν τους, δηλαδή ήταν παρόν και τα δύο. Και από την άλλη μεριά όμως υπήρχαν και κάποιες συναλλακτικές προτάσεις βιντεοσκοπημένες θεατρικά. Συνεχίζουμε όμως και πάμε στην αυγή, τη θεατρική αυγή για αυτή τη χρονιά, θεατρικές παραγωγές επί σκηνής. Γιώργος Μητρόπουλος λοιπόν, θεατρικές παραγωγές επί σκηνής από το Σεπτέμβριο, έτσι ξεκινάνε. Και τελειώνοντας την προηγούμενη κουβέντα είχαμε μείνει με βουλημία, αλλά υπήρχαν και εκπτώσεις στις παραγωγές.
Το θέμα δεν ήταν τόσο αν υπήρξαν εκπτώσεις, ήταν ότι μαζεύτηκαν πάρα πολλές παραγωγές για πολλούς λόγους. Πρώτον, λόγω ξανά του φόβου της πανδημίας, σε πάρα πολλοί επιχειρηματίες ή ομάδες που είχαν ανεβάσει στο παρελθόν παραστάσεις δεν τις πρόλαβαν, έκαναν λίγες παραστάσεις ή οι παραστάσεις τους ήταν πολύ επιτυχημένες, αποφάσισαν να τις επαναλάβουν για να είναι σίγουροι πώς θα κινηθεί το θεατρικό σκηνικό το φετινό χειμώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα άλλαζαν κατά τη διάρκεια των μηνών, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα όπου επιτρέπεται με μάσκα πλέον μέσα στο θέατρο η παρακολούθηση για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Οπότε στην αρχή της σεζόν μαζεύτηκαν πάρα πολλές παραστάσεις, επαναλήψεις, καινούργιες πρεμιέρες, αλλά και πάρα πολλές ακόμη παραστάσεις που έπρεπε να γίνουν λόγω των επιχορηγήσεων που είχαν λάβει.
Αυτό ήταν μια ερώτηση που ήθελα να κάνω ακριβώς. Κατά πόσο στένευαν τα χρονικά περιθώρια για
αυτό
τις επιχορηγούμενες παραγωγές.
Οι περισσότερες από αυτές τις παραγωγές των αρχών της σεζόν να γίνουν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί οι σκηνοθέτες, οι εταιρείες παραγωγής έχουν αναλάβει αρκετές παραγωγές που έπρεπε να φέρουν σε πέρας την φετινή θεατρική σεζόν. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν λοιπόν παραστάσεις που για ένα μήνα, ενάμιση μήνα και μετά κατέβηκαν για να τις διαδεχτούν άλλες. Οπότε το σκηνικό άλλαξε λιγάκι. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η σεζόν ξεκίνησε πολύ δυναμικά και από τους θεατές, οι οποίοι αγκάλιασαν το θέατρο μετά από αυτή τη μεγάλη περίοδο παύσης. Κάτι που δεν συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια μέχρι την ώρα που μιλάμε, για τον απλούστο λόγο ότι η άνοδος των κρουσμάτων και ο φόβος που υπάρχει λόγω πανδημίας μείωσε την παρουσία πάρα πολλών θεατών σε κάποιες σκηνές, χωρίς όμως να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κόσμου στις παραστάσεις.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ πριν περάσουμε στις επιμέρους θεατρικές παραστάσεις και παραγωγές που πιστεύεις ότι πραγματικά έχουν ξεχωρίσει από όλο αυτό το τοπίο, το τόσο μπουκωμένο θα λέγαμε θεατρικό τοπίο. Η θεατρική διαδικτυακή πρόσβαση έχει σταματήσει εντελώς?
Έχει σταματήσει εντελώς, γιατί πλέον όλοι έχουν στραφεί κανονικά στη φυσική παρουσία στα θέατρα. Δεν ξέρω αν έχουν λάβει υπόψη ότι μπορεί να συμβεί, αν συμβεί ποτέ κάποιο επόμενο lockdown, αλλά από όσο γνωρίζω δεν υπάρχουν πλέον ψηφιακές online μεταδόσεις θεατρικών παραστάσεων. Εκτός από τη λυρική σκηνή, η οποία έχει προγραμματίσει αρκετές από τις παραγωγές της, που είχε μαγνητοσκοπήσει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου lockdown, να τις παρουσιάσει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Η λυρική, η οποία είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Πρώτο και κύριο να πούμε ότι η λυρική έχει το δικό της πλέον αυτόνομο κανάλι.
Αυτό
ακριβώς. Είτε σημαίνει ότι μπορούμε να βλέπουμε τις παραγωγές της λυρικής. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η περιφέρεια της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο το lockdown που απαιτούσε θεατρικές παραγωγές μέσω του διαδικτύου. Ήταν και η περιφέρεια της Ελλάδας. Ήταν μια πολύ καλή πρόσβαση. Αυτή είναι μια μικρή παρατήρηση δικιά μου.
Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πάρα πολλοί κόσμος που δεν είχε την ευκαιρία να δει πράγματα ή να κατέβει στην Αθήνα για να δει παραστάσεις, μέσω των online μεταδόσεων είχε την ευκαιρία αυτή που δεν του είχε ξαναπαρουσιαστεί ποτέ στη ζωή του. Το ίδιο και οι Έλληνες του εξωτερικού, που δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, άκουγαν για παραστάσεις που είχαν μεγάλη επιτυχία και δεν μπορούσαν να τις δουν.
Λοιπόν, είμαστε με τον Γιώργο τον Μητρόπουλο, μιλάμε για τις θεατρικές παραγωγές της χρονιάς που μας πέρασε, γενικώς για το θέατρο, πώς εξελίχθηκε, πώς αναπτύχθηκε όλο αυτό το θεατρικό πεδίο στην Ελλάδα σε μια περίεργη περίοδο, σε μια περίεργη χρονιά. Και τώρα φτάσαμε λοιπόν στην περίοδο που τρόπο την έχουμε γυρίσει σε μια υποτιθέμενη κανονικότητα. Λοιπόν, τι ξεχωριστό υπάρχει?
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές θεατρικές παραστάσεις για όλα τα γούστα. Είτε κάποιος ψάχνει το ερευνητικό θέατρο, είτε το κλασικό θέατρο, είτε την κωμωδία. Ευτυχώς όλοι σχεδόν τα θέατρα παρουσιάζουν ένα τεράστιο μενού παραστάσεων. Αρκεί κανένας να ψάξει τι τον ενδιαφέρει και να παρακολουθήσει. Αν εμείς ας πούμε, πρέπει να ξεχωρίσουμε 4-5 παραστάσεις, αυτές που ξεχώρισα εγώ, δηλαδή στους 2-3 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την αρχή της σεζόν, θα ξεκινούσα καταρχάς από το πόσο κοστίζει να ζει στο θέατρο Πόρτα. Ένα
δυνατό θεατρικό, από ό,τι μου είπες.
θεατρικό, ένα πολύ ωραίο βραβευμένο θεατρικό με Πούλιτζερ, που σκηνοθετεί ο Θωμάς Ομοσχόπουλος. Οι παίκτες του Νικολάη Γκόγκολ στο θέατρο Κιβωτό, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής, πραγματικά έχουν προκαλέσει θράψη στην φετινή θεατρική Αθήνα, προσθέτοντας παράσταση, μια εξαιρετική κωμωδία με ένα ανδρικό υποκριτικό σύνολο που δίνει τα πάντα πάνω στη σκηνή και είναι sold out κάθε παραστασή τους. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει επίσης η διασκευή που έκανε και η σκηνοθεσία που έκανε στη Φέδρα της Μαρίνα Τσετάγεβα στο θέατρο Προσκήνιο ο Δημήτρης Καρατζάς, ένα στυλιζαρισμένο ανέβασμα που αναδεικνύει το ερωτικό πάθος της Φέδρας για τον Υπόλυτο. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα της κωμωδίας έχει ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού του Γιάννη Κακλέα, το διάσημο έργο του Ντάριο Φου με έναν Πάνο Βλάχο στο πρωταγωνιστικό ρόλο σε δαιμονισμένη φόρμα. Πολύ ενδιαφέρον έχει επίσης και ένα έργο που επιστρέφει μετά από δεκαετίες και ένα εξαιρετικό ανέβασμα του Λευτέρη Βογιατζή τη δεκαετία του 80 στο ίδιο το θέατρο, στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Αυτή τη φορά όμως από το Στάθη Λιβαθινό, μιλάω για το Συμφορά από το Πολύ Μυαλό.
Ένα καθαρό αιμορωσικό. Ένα καθαρό αιμορωσικό έργο, ναι, όντως. Την ξέρει πολύ καλά αυτή τη σκηνή ο Λιβαθινός, το ομολογούμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή την ενότητα θεάτρου ζητώντας λίγο να μιλήσουμε και για χορό. Θυμάμαι ένα κομμάτι που έγραψε ο Γιώργος Μητρόπουλος πριν από 2 ή 3 εβδομάδες, ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, τη χρονική περίοδο, εν πάση περιπτώσει μίλαγε για έναν σχετικό καταιγισμό στις παραγωγές χορού. Τι γίνεται με το χορό?
Αυτό ακριβώς συμβαίνει, Έλενα, γιατί και εδώ υπάρχει το θέμα των επιχορηγήσεων, όπου δηλαδή χορογράφοι που έχουν λάβει επιχορήγηση πρέπει να παρουσιάσουν την δουλειά τους, με αποτέλεσμα από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν και για το χορό, πάρα πολλοί χορογράφοι να ανεβάζουν τις παραγωγές τους σε διάφορα θέατρα της Αθήνας. Με αποτέλεσμα να έχουμε έναν οργασμό από χορευτικών παραστάσεων. Στις παραστάσεις που ξεχώρισαν φέτος, να αναφερθώ καταρχάς στο Φεστιβάλ Αθηνών στη Λένιο Κακλέα που παρουσίασε το Age of Crime και πολύ αργότερα την Πατρίσια Πέργη τον Οκτώβριο που παρουσίασε το Utopias, τον Δημήτρη Μητελινέο που είχε ένα νέο χορογράφο που έκανε και χορευτή, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά με το Insects. Και βέβαια τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο οποίος με τον εγκάρσιο προσανατολισμό του, ο οποίος μετά από πολλά μεγάλη περιοδία τελικά παρουσιάζει αυτή την περίοδο το έργο του στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Δυστυχώς τα εισιτήρια είναι sold out από την πρώτη μέρα. Οι παραστάσεις συνεχίζονται και τον Ιανουάριο. Και ο Δημήτρης θα συνεχίσει στην συνέχεια σε μια ακόμη μεγάλη περιοδία την παρουσίαση του συγκεκριμένου έργου. Γενικότερα η χορευτική σκηνή στην Ελλάδα νομίζω ότι περνάει, είναι πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ δυναμική τη φετινή περίοδο και θα μας εκπλήξει και τη σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν, δηλαδή το καλοκαίρι του 2022.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι δώσαμε μια σφαιρική εικόνα, πατώντας και στο θέατρο και στο χορό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συνόδευσες σε αυτόν τον απολογισμό το θεατρικό. Ήταν μεγάλη βοήθεια.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, για την πρόσκληση.
Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill.
little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Up to you, New York, New York, New York.
Αντανακλάσει συνέχεια με τον απολογισμό μιας χρονιάς που δεν μας χαρίστηκε. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν τομείς πολιτισμού που αναγεννήθηκαν, όπως το βιβλίο. Μπορεί θεσμοί διεθνείς και εγχώριοι όπως Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία κόντρα στα όποια μέτρα έγινε το Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη, να αντιμετώπισαν επιμέρους θέματα, οι εκδόσεις, τα νέα βιβλία ήταν η καθημερινή συντροφιά μας. Καλεσμένος για να μιλήσουμε για το χώρο του βιβλίου είναι ο διευθυντής του ηλεκτρονικού περιοδικού για το βιβλίο, ο αναγνώστης, κ. Γιάννης Μπασκόζος. Σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μπασκόζη.
Χαίρομαι που σας ακούω για μία ακόμα φορά.
Λοιπόν, ποσοτικά πιστεύουμε ότι ο κορονοϊός αυτή η μισακιά χρονιά που περάσαμε λειτουργήσε υπέρ των νέων και περισσότερων εκδόσεων ή όχι, ήταν νορμάλ όπως όλα τα άλλα χρόνια.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μπαίνουμε στον τρίτο σχεδόν χρόνο για τον κορονοϊό, τα δύο πρώτα χρόνια που μετράμε πίσω μας αφήσαν ορισμένα σημάδια. Καταρχάς την πρώτη χρονιά που ήταν και το μεγάλο lockdown, οι εκδότες ήταν πάρα πολύ φιδωλοί στις εκδόσεις τους. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι. Υπήρχαν δηλαδή περικοπές των εκδομένων βιβλίων και επίσης και περικοπές γενικότερα εξόδων. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υπήρξε μια συρρήκνωση.
Βγήκε στην επιφάνεια ο εμπορικός χαρακτήρας του βιβλίου.
Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλα αυτά όμως, παρά το ότι υπήρχαν λιγότερες εκδόσεις, παρά το ότι τα βιβλιοπωλεία για ένα μεγάλο διάστημα την πρώτη χρονιά το 20 ήταν κλειστά, οι πωλήσεις δεν πήγαν άσχημα και μάλιστα πολλοί εκδότες δήλωσαν ότι είχαν θετικές πωλήσεις. Υπάρχουν ρεπορτάζ από την προηγούμενη χρονιά τέτοια εποχή που οι εκδότες και προφορικά και με γραπτά ρεπορτάζ επιβεβαίωσαν ότι το βιβλίο σημείωσε μια άνθηση, ειδικά μες στην περίοδο των γιορτών. Τώρα γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά. Το βιβλίο ήταν το πιο προσιτό να το αγοράσεις ηλεκτρονικά. Ήταν επίσης το πιο εύκολο δώρο που μπορούσες να πάρεις πάλι ηλεκτρονικά. Και με αυτή την έννοια οι εκδότες στις περσινές χριστουγεννιάτικες γιορτές κατά κάποιο τρόπο ξαναπήρανε χαμένες ευκαιρίες.
Το χαμένο έδαφος που είχαν χάσει.
Ακριβώς.
Λίγο μηδιό γελάω λιγάκι γιατί σκέφτομαι πραγματικά πόσες ηλεκτρονικές παραγγελίες είχα κάνει και εγώ βιβλίων και πόσο στο Facebook έβλεπα πραγματικά συναδέλφους ή και άλλους, εν πάση περιπτώσει, που αέριζαν τα βιβλία στα μπαλκόνια. Είναι πραγματικά μια εποχή που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Είναι πραγματικά φοβερό, έτσι.
Βέβαια. Ήταν μια εποχή που είχε πολλά ιδιαίτερα πράγματα. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει κανείς δώρο ένα σακάκι σε κάποιον, αν δεν το έχει δει. Ενώ μπορεί να πάρει ένα βιβλίο.
Ένα βιβλίο, ναι, βεβαίως. Συνήθως, άμα γνωρίζεις και το συγγραφέα και τον τρόπο γραφής του, εντάξει, ποντάρεις λίγο στα
σίγουρα. Ναι, έχει περισσότερα κριτήρια, δηλαδή, για να το πεις. Το κόστος είναι πολύ μικρότερο, οπότε και λάθος να κάνεις, δεν θα το πληρώσεις τόσο πολύ.
Δεν το πληρώνεις τόσο ακριβά.
Οπότε η περσινή χρονιά πήγε καλά, η προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 20. Το 21, τώρα που κλείνουμε, τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα, τα βιβλιοπολία ανοίξανε, ο κόσμος ξαναμπήκε στα βιβλιοπωλεία. Οι εκδότες δεν κάνανε τρέλες εισαγωγικά, δηλαδή κρατήσανε μια κρατημένη εκδοτική πορεία, οι μεγάλοι λίγο λιγότερο, οι μικροί πιο προσεκτικά. Το καινούριο στοιχείο είναι ότι προσθέθηκαν μερικά καινούργια βιβλιοπωλεία μικρά στην περιφέρεια, που και αυτό είναι κάτι έτσι.
Πάρα πολύ θετικό είναι αυτό το πράγμα.
Που
δηλαδή
σε εκπλήσει και δείχνει, ας πούμε, τη δύναμη που έχει αυτός ο εκδοτικός χώρος, την οποία την αντλεί κυρίως από τους νεότερους που εισέρχονται. Γιατί όλοι αυτοί που εισήλθαν στην αγορά του βιβλίου ανοίγοντας βιβλιοπωλεία ή βιβλιοκαφέ, κυρίως στην περιφέρεια της Αθήνας, ήταν άνθρωποι που είχαν κάποια σχέση με το βιβλίο, προέρχονταν από το χώρο του βιβλίου και δοκιμάσανε σε ένα καινούριο πεδίο σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Και μάλλον δεν πήγαν άσχημα από ό,τι έχω καταλάβει.
Και μας συμφέρει και σε εμάς ως αναγνώστες. Εγώ λατρεύω τα μικρά βιβλιοπωλεία.
Νομίζω ότι βολεύει και όλους τους ανθρώπους που ζουν κάπου και στην γειτονιά τους έχουν ένα βιβλιοπωλείο.
Λοιπόν, βιβλίο. Χρονιά που μας πέρασε, 2021, η χρονιά που περνάει και οι θεσμοί, δηλαδή οι μεγάλες διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Φεστιβάλ, πώς πήγαν όλα αυτά, οι διεθνείς εκθέσεις μάλλον, όχι φεστιβάλ.
Είχαν τα προβλήματά τους. Καταρχάς, αν έβλεπε κανείς τη διεθνή έκθεση στη Φραγκφούρτη φέτος το φθινόπωρο, θα έβλεπε και μόνο από τις φωτογραφίες ότι υπήρχε πολύ λιγότερος κόσμος. Πολλοί εκδότες δεν πήγανε, άλλοι πήγανε με υποτονική παρουσία. Βέβαια, ο θεσμός αυτός είναι παγκόσμιος και εκ των πραγμάτων η έγκλη του παραμένει ανεξάρτητα από τις επιμέρους εποχιακές δυσκολίες που συναντά. Σε εμάς ίσως φάνηκε πολύ περισσότερο. Δηλαδή στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη υπήρξε περιορισμένη συμμετοχή των μεγάλων εκδοτικών οίκων. Οι μικροί εκδοτικοί εκεί πήγαν. Οι μεγάλοι όμως προτιμήσανε μάλλον να μην ανέβουν πάνω, σκεπτόμενοι πιθανόν και τα τεράστια κόστη που έχουν αυτοί.
Και υπήρχαν και λιγότερες εκδηλώσεις από ό,τι έμαθα.
Υπήρχαν λιγότερες εκδηλώσεις και εντάξει και κάποιες παρατηρήσεις για όχι πολύ καλή διοργάνωση. Εν πάση περιπτώσει έγινε, έμεινε ως ένα ερωτηματικό πότε θα ξαναγίνει, διότι άλλοι θέλουν να γίνει του χρόνου τον Νοέμβριο, άλλοι θέλουν να γίνουν την Άνοιξη. Βέβαια την Άνοιξη κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα ακόμα. Αλλά υπάρχει ένα θέμα συνεννόησης μεταξύ του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται την έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη από τη μια μεριά και των εκδοτών. Και κυρίως των βασικών, των μεγάλων εκδοτών. Γιατί οι εκδότες που δεν πήγαν στη Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεύουν το 80% της εκδοτικής παραγωγής.
Δεν θέλω να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο, γιατί μην είμαστε στο χώρο του βιβλίου και σίγουρα μας λείπει, ένα κέντρο.
Ως ζητήματα προς επίλυση την επόμενη χρονιά.
Βέβαια, δεν είναι ζήτημα προς επίλυση, παραδείγματος χάρη, ένα νέο ΕΚΕΒΗ.
Ένα
άλλο εθνικό κέντρο βιβλίου. Υπάρχει πολλά χρόνια όμως αυτή η εκκρεμότητα.
Το έχουν υποσχεθεί όλοι, αλλά κανείς δεν θέλει να πάρει.
Ακριβώς, κανείς δεν θέλει και
να το φτιάξει.
Ακριβώς και φρενάρει και πολλά πράγματα. Ταυτόχρονα δεν φρενάρει
ακριβώς,
μόνο
και το
τις διοργανώσεις.
Που διευθύνει αυτή τη στιγμή
τις εκθέσεις,
την υπόθεση βιβλίου. Δεν είναι τόσο πολύ αρμόδιο, θα έλεγα.
Δεν είναι αρμόδιο και δεν έχει και την παιδεία της γνώσης, ίσως και τη στελέχωση.
Oh,
Λοιπόν, Γιάννης Μπασκόζος, συνέχεια, αντανακλάσεις και μπαίνουμε πραγματικά στο καθαρό αιμοβιβλίο, στο βιβλίο που έχει να κάνει με τη δική σας ανάγνωση, με την ανάγνωση που έτσι επισημάναμε τη χρονιά που μας πέρασε. Ελληνικές εκδόσεις, ξένες εκδόσεις. Από πού ξεκινάμε?
Ας ξεκινήσουμε από την ελληνική λογοτεχνία.
Να ρωτήσω έτσι πολύ γρήγορα. Ναι. Ο κορονοϊός ήταν πηγή έμπνευσης για την ελληνική λογοτεχνία?
Νομίζω όχι ιδιαίτερα, αν εξαιρέσω το τελευταίο βιβλίο που βγαίνει αυτές τις μέρες του Πέτρου Μάρκαρη, που είναι ένα αστυνομικό που παίζεται μέσα στην εποχή του κορονοϊού. Νομίζω στα μυθιστορήματα όχι τόσο πολύ, σε διηγήματα εμφανίστηκε.
Ούτε στα αστυνομικά που καταγράφουν πραγματικά την πραγματικότητα, μόνο ο Μάρκαρης δηλαδή έκανε τη διαφορά?
Από όσο ξέρω τουλάχιστον, βγαίνουν συνεχώς μέχρι και τελευταία μέρα του έτους, βγαίνουν βιβλία και δεν είναι.
Ωραία.
Δεν μπορώ να πω ότι έχω πλήρη.
Δικές σας επιλογές ό,τι αφορά τις ελληνικές εκδόσεις, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με τις ελληνικές εκδόσεις.
Τις ελληνικές εκδόσεις, καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από 12 χρόνια η Ζηράνα Ζατέλη έβγαλε το βιβλίο. Το είχαμε συνηθίσει και λέγαμε ότι κάθε 7 χρόνια βγαίνει η συνέχειά της, αλλά τελικά αυτό της πήρε λίγο περισσότερο. Είναι και το τέλος αυτής της τριλογίας με το παράξενο όνομα Ραδάμανθης και νομίζω ότι είναι στο ύφος που οι πολλοί φίλοι και οπαδοί της, αναγνώστες της που την αγαπάνε, θα μείνουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Επίσης, μια Ελληνίδα συγγραφέας που είχε πάρα πολλά χρόνια να βγάλει ήταν η Μαρία Μίτσορα. Έβγαλε το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο «Η κυρία Τασία και ο Γουλιέλμος κατά βάθος», από τις εκδόσεις Πατάκη, το οποίο είναι μια ιστορία λίγο σουρεαλιστική, πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί υπάρχει μια η κυρία Τασία, μια μοδίστρα πεθαμένη εδώ και χρόνια, και ο γάτος της, ο Γουλιέλμος κατά βάθος, που ισχυρίζονται ότι του έχουν ανοίξει ένα γραφείο ευρέσεως φαντασμάτων. Είναι κάτι μεταξύ κατεργαραίων και καταφερτζίδων, με ένα ύφος που είναι καθαρά δικό της, της Μίτσορα δηλαδή, και που τη διακρίνει στα λίγα βιβλία που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένατο βιβλίο της. Και νομίζω ότι άξιζε να περιμένουμε για να το διαβάσουμε.
Μάλιστα. Τώρα, κυρίες στην ελληνική λογοτεχνία.
Από την ελληνική λογοτεχνία θα σημείωνα ίσως, εντάξει, υπάρχουν αρκετά, όχι πάρα πολλά. Μην φανταστούμε ότι υπάρχει μια πληθώρα, γιατί και εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Λοιπόν, θα σημείωνα μια νουβέλα της Ρούλας Γεωργακοπούλου που λέγεται «Ανάπτυγμα ο Βατράχου», που είναι έτσι και αυτή πολύ ιδιόμορφη. Μόνο αν κάποιος έχει εντρυφήσει λίγο στο στυλ της θα το προσλάβει πολύ εύκολα.
Ναι, γιατί και τα θεατρικά της είναι στην ίδια νόμα.
Τα
ναι.
Θεατρικά της είναι μερικές φορές δίστροπα, αλλά αυτό όχι, δεν είναι. Έχει όμως αυτό το δικό της στυλ, το ιδιόμορφο, ας το πούμε.
Έχουμε κλέψει από Ρούλα Γεωργακοπούλου και από τον Ταχυδρόμο και από τα νέα, γενικώς διαβάζοντάς την, και τα κομμάτια της είναι λίγο. Ναι. Συνεχίζω.
Λοιπόν, τώρα πάλι στα ελληνικά βιβλία, αν θέλουμε να μείνουμε, θα έμενα στον Χρήστο Χωμενίδη. Μπορεί να μην φτάνει το ύψος του της Νίκης, αυτού του πολύ βραβευμένου του βιβλίου.
Ήταν η χρονιά του βέβαια η περσινή.
Ναι, ήταν η χρονιά του, πήρε και το Διεθνές Ευρωπαϊκό Βραβείο.
Ακριβώς.
Οπότε πρέπει να το αναφέρουμε γιατί...
Αλλά για τη Νίκη το πήρε, έτσι,
για να είμαστε σαφέστερα. Και φαντάζομαι θα κάνει ένα καινούργιο κύκλο πωλήσεων και νομίζω ότι όσοι δεν το έχουν διαβάσει θα άξιζε να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Αλλά υπάρχει και το τελευταίο του, ο Τζίμις από την Κυψέλη, που είναι μια ιστορία έτσι λίγο, ας το πούμε, τσιφορική. Μου θυμίζει πάρα πολύ το γράψιμο του Τσιφόρου και έναν ήρωα που είναι παλαιάς κοπής, κυμπάρης, και ο οποίος βρίσκεται και στο σήμερα. Δηλαδή η ζωή του πιάνει από τη μεταπολεμική εποχή και φτάνει μέχρι το σήμερα, αλλά μέχρι και την εποχή του COVID. Είναι αυτή η φαντασία, η άνεση που έχει να φυγείται ιστορίες μέσα στις ιστορίες ο Χρήστος Χωμενίδης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο βιβλίο. Ένα βιβλιαράκι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ είναι της Νάσιας Διονυσίου, λέγεται «Τι είναι ένας κάμπος». Η Νάσια είναι Κύπρια και το κάμπος είναι η μεταγραφή στα κυπριακά της λέξης camps, των στρατοπέδων που είχαν οι Βρετανοί φτιάξει μετά τον πόλεμο και πριν δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ για τους Εβραίους, μέχρι να δουν τι θα τους κάνουν. Είναι μια πολύ όμορφη νουβέλα, ένα πολύ ειδικό θέμα, Μάλιστα, νομίζω ότι αρκετοί από εμάς δεν το ξέραμε καν ότι υπήρχε, αλλά έχει την άνεση, μιλώντας για ένα παλιότερο θέμα, να αφήνει αιχμές για το σήμερα και για την κυπριακή σημερινή κατάσταση και για την σχέση των Κυπρίων με τους άλλους και ιδιαίτερα με τους Άγγλους, με τους οποίους υποφέραν αρκετά. Τώρα, στην ξένη λογοτεχνία έχουμε πάρα πολύ καλά βιβλία. Σημειώνω. Το πρόσφατο βγήκε συλλογή διηγημάτων της Λουτσία Μπέρλιν, «Βράδυ στον Παράδεισο, ακόμα λίγες ιστορίες» λέγεται, είναι σε μετάφραση της Κατερίνας Σκηνά, της εκδόσης Στερέωμα. Η Λουτσία Μπέρλιν είναι θεωρείται ο θηλυκός Ρέιμοντ Κάρβερ. Είναι ανεπτυγμένα διηγήματα μια σύγχρονη ζωή, αλλά με ένα πολύ σύγχρονο τρόπο. Επίσης, στην ξένη λογοτεχνία, για όσους έχουν αγαπήσει τον Βούλγαρο Γιώργη Κοσποντίνοφ, όσοι έχουν διαβάσει το φυσικό μυθιστόρημα ή το ειδικά το περί φυσικής της μελαγχολίας, ξέρουν ότι είναι ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους μυθιστοριογράφους που περνοδιαβαίνει μέσα στην εποχή, τη βουλγάρικη, το πριν και πώς το παρελθόν επιβιώνει μέσα στο παρόν. Σημειώνω ακόμα τον Καζού Ισιγκούρο, είναι βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 17. Είναι γνωστά τα βιβλία του, τα Απομεινάρια μιας μέρας, το πρώτο τελευταίο του που ήταν η Κλάρα και ο Ήλιος και το τελευταίο του που λέγεται η Απαρηγόρητη, σε μετάφραση πάντα της Αργυρός Μαντόγλου που τον μεταφράζει τώρα τελευταία, που είναι η ιστορία ενός πιάσιμου πιανίστα κάπου στην κεντρική Ευρώπη, στην οποία όμως κάποια στιγμή χάνεται και περιπλανιέται και έχουμε έτσι πάλι μια μεγάλη εικόνα της σημερινής σύγχρονης Ευρώπης. Πάλι στα ξένα, θα σημείωνα σαν πολύ ενδιαφέρον, το βιβλίο του Hans Φάλαντα, αυτού του Γερμανού που τον γνωρίσαμε λίγο καθυστερημένα, με τα βιβλία του «Μόνο στο Βερολίνο». Το βιβλίο του αυτό κυκλοφόρησε τώρα από τις εκδόσεις Gutenberg, λέγεται «Φιάλτης» και περιγράφει μια περίεργη εποχή, λίγο μετά την πτώση του Χίτλερ, δηλαδή μεταξύ 44 και 45, όταν το Βερολίνο έχει καταληφθεί από τους Σοβιετικούς, ο Χίτλερ έχει ιτηθεί, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμα ποια θα είναι η εξουσία. Οπότε οι Γερμανοί αισθάνονται χαμένοι, γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει, γιατί έχουν την ενοχή ότι αυτοί φταίνε για όλα. Απ' την άλλη μεριά δεν ξέρουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και ζουν χαμένοι πραγματικά στον κόσμο. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και αυτοβιογραφικό για τον συγγραφέα που λέγεται «Ο Εφιάλτης». Θα σημείωνα ακόμα ένα βιβλίο που είχαμε καιρό να δούμε, του Μισελ Τουρνιέ, που λέγεται «Μετέωροι». Αυτός είναι φιλόσοφος με τους ιστοριογράφους και όσοι τον έχουν αγαπήσει μπορούν να τον ανακαλύψουν σε μετάφραση της Λίζη Τσιδημόκου από τις εκδόσεις «Στερέωμα». Θα σημείωνα την Παουλίνα Φλόρες. Ο τίτλος του βιβλίου της είναι «Τι ντροπή». Η μετάφραση είναι της Ματθίλης Σύμχα από τις εκδόσεις «Κύχλη». Και είναι ένα βιβλίο μιας συγγραφέας που δεν την πολύ ξέρουμε, που είναι μια συλλογή διηγημάτων, που είναι η σύγχρονη ζωή στη Χιλή, με τους έφηβους, με τους έρωτες, με τα θεμέλια της οικογένειας που αλλάζουν, και μια τρυφερότητα και μια παράλληλα ωριμότητα με την οποία σκιαγραφείται η σημερινή Χιλή και που νομίζω ότι είναι μια άγνωστη λογοτεχνικά αυτή τη στιγμή σε εμάς χώρα.
Αντανακλάσεις εκδόσεις, απόϊχος από την χρονιά που πέρασε, Γιάννης Μπασκόζος μαζί μας. Θα περάσουμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε περιορισμένο χρόνο. Σε ό,τι αφορά τα βιβλία του 21.
Για το 21 έχουν βγει αρκετά βιβλία. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά γιατί είναι μια εποχή το 21 που εμείς την είχαμε, οι παλιότεροι τουλάχιστον, την είχαμε στο μυαλό μας σαν κάτι ανούσιο, δεδομένου ότι έτσι πέρναγε από τα σχολικά μας βιβλία. Δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλούς καθηγητές, ιστορικούς, ερευνητές να ανασύρουν πολλά πράγματα για αυτή την εποχή που δεν τα ξέραμε, ίσως να είναι και το πιο θετικό στοιχείο από τον εορτασμό των 200 χρόνων. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία, θα μιλήσω μόνο στα πολύ πρόσφατα. Είναι το «Ενδοξότερος αγώνας η Ελληνική Επανάσταση του 1821», είναι το Αριστίδη Χατζή, καθηγητή στο ΜΗΘΕ, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που είναι η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, γραμμένη όμως με μια πάρα πολύ ωραία αφήγηση. Είναι αυτό το στυλ που έχουν πάρα πολύ οι ξένοι ιστορικοί και που με πολλή δουλειά κατάφερε και ο Αριστίδης ο Χατζής να το κάνει. Πάρα πολύ γλυκό και μικρό είναι του νεοελληνιστή, του Ρόντρικ Μπίτον, «Η Ελληνική Επανάσταση 21 και η Παγκόσμια Σημασία της», από τις εκδόσεις «Εώρα», που είναι ένα σύντομο 100 τόσες σελίδες έχει, αλλά δίνει όλο τον απόϊχο της Ελληνικής Επανάστασης στο εξωτερικό και τη σημασία που είχε, κάτι που αξίζει κανείς να το πάρει και να το διαβάσει. Επίσης από τον Γιώργο Μαργαρίτη βγήκε ο δεύτερος τόμος, η Βελβίο τόμος, σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση 1821-1825 και 1825-1827, που περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα και τα πολεμικά, επαναστατικά και τα κοινωνικά, οικονομικά και άλλα γεγονότα που σημάδεψαν την εποχή εκείνη. Και το περίφημο βιβλίο του Νικόλαου Κασομούλη με το σπαθί στο χέρι και με το τουφέκι είναι εκδομένο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, πανέκδοση εννοείται. Το ιστορικό της Επανάστασης αφηγείται ένα από τα κεντρικότερα γεγονότα που είναι η δεύτερη πολιοργία του Μεσολογγίου και η έξοδος, που νομίζω ότι είναι ένα από τα βιβλία που εγώ θα πρότεινα ο καθένας να το έχει στο σπίτι του.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Κάναμε πραγματικά ένα πισωγύρισμα μέσα σε όλη αυτή τη χρονιά του 2021, μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις. Νομίζω ότι έδωσες πάρα πολύ ωραία συνταγές ανάγνωσης, θα τις έλεγα εγώ. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους μας και καλές εκδόσεις.
Και καλή χρονιά σε όλους που μας ακούνε.
Too real. There's just too